Dragii mei, vă salut cu bucurie și îmi exprim bucuria de a fi într-o zi de sărbătoare, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt alături de voi și de a avea ocazia să sărbătoresc de două ori anul acesta. La noi este duminica următoare. Mă bucur să vă aduc salutul Bisericii Vestea Bună din București, salutul familiei noastre. Biserica are un salut, un moto pe care l-am luat pentru noi și ne-am gândit să-l ducem și celorlalți. Este din Romani 12:21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Vă dorim biruința aceasta. Vă salut din partea Institutului Teologic, fratele Nelubrie, vă trimite salutări. Este posibil ca luna următoare să fie și el aici, pentru că va avea loc încheierea cursurilor la seminarul unde eu am predat ieri. Dar până atunci vă aduc salutul fratelui Nelu, salutul colegilor, al studenților. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și odată cu aceasta și solicitarea sprijinului vostru pentru o etapă în care începem o dezvoltare a unei aripi la institut pentru a avea condițiile de cazare necesare pentru toți cei ce sunt studenți. Cred că Dumnezeu va folosi și dintre voi pe unii care vor fi parte a acestei lucrări și ne rugăm cu toții ca efortul acesta să aibă ca rod formarea unor slujitori dedicați lui Dumnezeu, bisericii și lucrării pe care El o are în lume. M-am rugat în timp ce stăteam acolo Domnului și am zis: Doamne, pentru cei ce stau în picioare acolo două ore, dă-ne un cuvânt astăzi. Să nu spună la final am stat degeaba. Dă-ne un cuvânt și nouă celor ce stăm pe scaun pentru efortul lor. Nu e nevoie neapărat de efort ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt. El este gata să ne dea cuvânt, este nevoie doar de o inimă deschisă și de o dorință fierbinte ca Dumnezeu să ne vorbească. Și o dorință fierbinte de a asculta ce vorbește Dumnezeu. Cred că asta e partea mai grea. Să te întrebi atunci când aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, dacă ești gata la plecarea de aici să mergi pe un drum nou. Indiferent care ar fi schimbarea aceea despre care Dumnezeu îți va vorbi. Să-ți spui: Doamne, dacă Tu vorbești în seara asta și surprinzi că eu trebuie să schimb radical viața mea, sunt gata să plec de aici făcând schimbările acelea? Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute. Cred că aceasta e dificultatea noastră. E aceeași situație despre care vorbește Dumnezeu în Iov. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar nimeni nu ia seama, noi nu luăm seama la cine vorbește Dumnezeu. Așa că, haideți să facem asta, să spunem: Doamne, ceea ce îmi vorbești Tu vreau să se schimbe în viața mea, să se întâmple în viața mea. Sunt gata să fac aceasta, sunt gata să permit lucrării Tale în mine să mă schimbe. Vă invit să ne ridicăm, voi citi din Romani, capitolul 8. Câteva versete, primele 11 versete, și aș vrea ca în mesajul meu să accentuez valoarea venirii Duhului Sfânt la noi. Iată ce spune în Romani, capitolul 8, la versetul 1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Ocupați locurile. Un cuvânt, așa cum am spus, prin care îmi doresc și mă rog ca Dumnezeu să facă pornirea noastră din casa Lui să fie cu o dorință limpede de a trăi prin Duhul, de a umbla cu Duhul și cu o înțelegere deplină a nevoii noastre pentru această trăire prin Duhul. Cred că unul dintre motivele pentru care căutarea prezenței Duhului, a plinătății Duhului în viața noastră este datorat faptului că nu putem să vorbim și nu s-a vorbit foarte limpede despre nevoia noastră de Duh Sfânt. Așa că oamenii se întreabă, da, e bine ca Duhul Sfânt să vină în viața mea, dar dacă nu vine, ce-i cu asta? Eu oricum pot să îmi continui viața. E important să știm, dragii mei, de ce Duhul Sfânt vine în viața noastră. Ce aduce Duhul Sfânt vieții noastre? Și de ce avem nevoie de Duh Sfânt? E important dorința noastră după Duhul Sfânt să fie corectă. E posibil ca dorința noastră să nu fie corectă. Și de aceea, atunci când Iacov spune, nu aveți pentru că nu cereți, continuă și spune, nu aveți pentru că cereți cu gând rău. Nu știți ce valoare are Duhul Sfânt și de ce îl cereți. Și eu cred că și aceasta este important. Dacă facem analogia cu cel ce a introdus termenul botez cu Duhul Sfânt, Ioan Botezătorul este cel ce face asta, în capitolul 3 din Evanghelia după Matei, putem să vedem că printre cei ce au venit la Ioan să fie botezați, a fost o categorie pe care nu i-a primit cu drag Ioan. Nici nu le-a vorbit frumos. Le-a zis, pui de năpârci. Știți de ce? Au venit să fie botezați de el fără să știe ce înseamnă botezul pocăinței și fără să vrea să accepte semnificația lui. E vorba de farisei. Au venit niște farisei la el, spune, care nu credeau că au nevoie de pocăință și care nu aveau de gând să schimbe nimic în viața lor. Și le-a zis, pui de năpârci. Totuși au venit pentru un motiv. De ce or fi venit? Că s-au gândit că dacă cumva și asta este de folos ca să fim acolo în cer cu Dumnezeu, să scape de mânia viitoare. Și s-a uitat la ei Ioan și a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și trăiți semnificația botezului, hotărâți-vă să trăiți semnificația botezului și pocăința și apoi veniți și botezați-vă. M-am întrebat când am citit asta și am făcut analogia, câtora dintre noi ne-ar spune Dumnezeu, pui de năpârci, că noi venim să cerem Duhul Sfânt. Cu același gând, să scăpăm de mânia viitoare. Am întâlnit frecvent oameni care au singurul motiv pentru care și-au dorit să vină Duhul Sfânt ca să fie și ei răpiți. Dacă trebuie și asta la răpire, că așa au zis frații. Nu cred că răspunsul ar fi mai ușor, poate mai dur, știți de ce? Pentru că Ioan, după ce spune asta, după ce le spune lor, pui de năpârci, el mai spune ceva, vedeți că eu sunt blând. Oricât de dur a fost el, el a zis să știți că sunt mic, eu sunt blând. Știți ce spune în continuare? Cel ce vine după mine e mai mare, cu el nu vă jucați. Să știți că cu el nu vă jucați. În capitolul 3 din Evanghelia după Matei spune, Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i dezleag cureaua încălțămintelor. Și știți ce spune? Vedeți că el are lopată mână. Cu mine încercați să vă jucați și eu vă trimit înapoi, dar vedeți că el are lopata în mână și își va curăți aria cu desăvârșire. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Lucrurile nu sunt chiar așa simple în ceea ce privește așteptarea Duhului Sfânt și dorința noastră. Cred că e important ca noi să existe conștiența valorii lucrării Duhului Sfânt. De ce Dumnezeu ne-a spus să cerem ca Duhul Sfânt să vină în viața noastră? Să umblăm și să trăim cu Duhul în fiecare zi. E important aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. M-am întrebat de ce oare a scăzut interesul pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și am găsit un răspuns. Am coborât standardele lucrării și a nivelului la care Dumnezeu vrea să trăim atât de mult încât să le putem noi atinge. Și vrem și să fie bucuros, Domnul. Domnul, trebuie să fii bucuros că ești mai bun decât înainte și ești mai bun decât ceilalți. Așa că, uite-te la mine, fii fericit. Nu, dragii mei, Domnul spune, nu-s bucuros pentru că tu ești firesc, oricât de bun te dai. Și ce este firesc nu poate fi în împărăția lui Dumnezeu, nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Dragii mei, să știți că Dumnezeu nu e absurd în pretenția lui când spune să fiți ca Hristos, să fiți duhovnicești. Nu. El cere asta pentru că știe că numai așa rezistăm în cer. Dacă vreți să fiți acolo, atunci nu puteți să fiți cu natura asta, cu păcatul vostru. E ca și cum ai încercat să-l iei un pește, să-l aduci aici. Hai cu noi la adunare, că aici e frumos, avem aer condiționat, nu stat un balt aia în nămol. Oricât de bine ar fi pentru noi și plăcut aici, el moare. Pentru că nu-i mediul lui și el nu are natura trăirii în mediul acesta. Va muri. Așa că, dragul meu, încercarea ta de a fi în cer, fără să trăiești așa cum spune Hristos, punându-ți standardele tale și împlinindu-le, mi se darnică. Nu vei ajunge acolo pentru că Dumnezeu nu-ți permite să ajungi acolo, dar dacă ai ajunge, ai muri. Nu poți să trăiești acolo. Ești firesc și nu poți să trăiești acolo cu natura aceasta. Apostolul Pavel spune în capitolul 15 din Corinteni, trebuie dezbrăcată natura aceasta. Tot ce mai este din ea trebuie dezbrăcat. Așa puteți să fiți în slavă, așa puteți să fiți cu Domnul, să fiți îmbrăcați cu omul cel nou. Dragii mei, așa că eu cred că unul dintre motivele pentru care noi am abdicat de la stăruința, după prezența Duhului Sfânt în viața noastră, este asta. Nu mai vedem nevoia, pentru că putem să facem ceea ce am crezut noi și ce am definit noi ca voia lui Dumnezeu pentru noi, ca biserică. Poți să trăiești așa cum ți-ai spus, un pic mai bun decât înainte, un pic mai bun decât ceilalți. Dar n-are nimic de a face asta cu împărăția lui Dumnezeu și cu locul acela în care El ne așteaptă, să fim în glorie. Un alt motiv este ce am făcut noi și ce credem noi că este lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Ca să vii să ocupi un loc în biserică, duminica, și dacă mai vii și în timpul săptămânii, n-ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Și de aceea nu mai vrei Duhul Sfânt. Te urci în mașină și învârți cheia și vii la biserică. Numai întrebarea este, crezi că e suficient? Asta așteaptă Domnul de la tine? Eu vă spun că nu. Când venim aici, este doar locul în care să ne echipăm să facem ce așteaptă Domnul de la noi. Și plecând de aici, să facem lucrarea. Să întâlnim oameni și să trăim între ei cu o mărturie prin care să fie cunoscut Domnul și să primească mântuirea. Așa că de aceea nu mai simți nevoie pentru Duhul Sfânt, pentru că ai limitat lucrarea lui Dumnezeu și ai spus atât am de făcut. Să vin la biserică, să cânt la trompetă, să fac repetiția. Nu, Dumnezeu vrea mai mult de atât de la tine. Dumnezeu vrea cântarea ta să răscolească inimi și prin Duhul să le îndemne să primească mântuirea. Aleluia. Asta așteaptă El. Așteaptă ca tot ceea ce faci tu aici să fie împuternicit de Duhul și să devină folositor și eficient pentru salvarea celorlalți, pentru mântuirea celorlalți. Dragii mei, poate că astea sunt motivele care, hai să ne cercetăm în seara aceasta, și dacă la asta s-a limitat viața noastră și asta ne-a liniștit și ne-a făcut să trăim suficienți așa cum suntem și n-am simțit nevoia de Duh Sfânt, haideți să alegem în seara aceasta să schimbăm ceva. Îndrăznesc să-i spui în seara aceasta, Doamne, vreau să schimb ceva în viața mea, în ceea ce privește înțelegerea nevoii de Duh Sfânt, tânjirii după Duhul Tău. Avem nevoie de asta și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să o facem. Atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu, și de aceea am pornit de la acest cuvânt al lui Pavel, sunt trei aspecte în care cuvântul lui Dumnezeu pune în evidență nevoia noastră de Duh Sfânt. Ce este interesant, că așa le pune încât nu poți, după ce auzi aceste valori ale lucrării Duhului Sfânt, să treci pe lângă promisiunea, vă voi da Duhul Sfânt, și să nu spui, Doamne, dă-mi-l și mie. Ajungi în situația în care să spui, Doamne, nu pot și nu vreau fără El. Și asta mă doresc în seara asta. Dumnezeu să trezească în noi această așteptare în care să spui, Doamne, nu pot fără Duhul Sfânt. Nu pot fără El. Sunt disperat și am nevoie de Duhul Tău Sfânt ca să trăiesc așa cum Tu îmi spui. Doamne, și nici nu vreau fără El, pentru că ceea ce aduce naturii mele, natura sfântă și duhovnicească, cu care pot să stau în împărăția Ta, este Duhul. Așa că nu vreau să merg mai departe în firea mea. Nu vreau să merg mai departe în poftele și în patimile ei. Vreau să rup cu asta și Duhul să fie în mine și rodul Lui să se vadă în viața mea. Îndrăsnește să-i spui asta Domnului. Atunci când ne este vestită în Vechiul Testament lucrarea Duhului, dragii mei, termenii și felul în care profeții fac lucrul ăsta este extraordinar de limpede. În primul rând, atunci când Ezechiel vorbește despre venirea Duhului, el trăiește o tragedie și o dilemă pe care o exprimă lui Dumnezeu. Să știți, de aceea prorocii primesc mesaje. Nu că stau liniștiți în bancă și Domnul le-a dat darul prorociei. Nu. Sunt aia care se frământă și aia care se întreabă, Doamne, ce ai de făcut? Ezechiel a fost unul dintre prinșii de război. Și Dumnezeu i-a vorbit și citiți primele 7 capitole. Începe Dumnezeu să le vorbească și să rostească amenințarea care aștepta pe Israel. Israel va fi dus în robie și îl voi scutura. Munții aceștia vor fi martori a ceea ce se va întâmpla cu Israel, pentru că s-au închinat la idol sub orice copac verde, pentru că m-au părăsit și pentru că au refuzat chemarea mea. Dilema lui Ezechiel a fost, Doamne, nu-i chiar așa în regulă poporul ăsta, văd și eu, dar chiar așa rău e? Nu se poate să fie chiar așa rău și tu să nu poți trece cu vederea, să nu poți ierta. Prima lui dilemă a fost, Doamne, chiar atât de grav este? Și iată ce îi spune Domnul. În capitolul 8 zice, m-a dus Duhul, m-am uitat și zice, cel ce era cu mine mi-a zis, fii omul, ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte pe poarta altarului la intrare. Era vorba de templu. Idolul geloziei era pe poarta de la intrare. Și apoi îi spune, lovește în perete. Și când lovește în perete, Ezechiel găsește o intrare secretă. Și spune, intră prin ușa aceea. Și când intră prin ușa aceea, are parte de niște lucruri înspăimântătoare. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri și de târâtoare și de dobitoace urâcioasă și toți idolii casei lui Israel sugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța unor gros de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul? A părăsit Domnul țara aceasta și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât, mai mari pe care le săvârșesc ei. La întrebarea lui Ezechiel, Doamne, chiar așa supărat ești? Dumnezeu îi răspunde, crezi că sunt supărat? Vino să-ți arăt ceva. Și vei vedea și altele mai mari decât astea. Dragii mei, întrebarea lui Ezechiel a fost, Doamne, cum ești atât de supărat? Mai avea o dilemă. Dilema lui a fost, Doamne, cum să faci asta? Pentru că prezența ta este în templu. Slava ta este acolo și am o dilemă. Nu știu cum vei putea face lucrul acesta. Și Dumnezeu în capitolul 9 îi spune, ducându-l la templu, cum slava lui Dumnezeu se ridică de pe heruvim și se îndepărtează de templu. Se oprește și zăbovește în pragul de sus al ușei, al porții templului, zăbovește și acolo, apoi se desprinde și de acolo se duce pe sprânceana muntelui. Este imaginea prin care Dumnezeu îi spune, Ezechiel, te întreb cum prezența și slava mea nu rămâne într-un loc în care oamenilor nu le pasă de mine, în care oamenii m-au abandonat. Și Ezechiel are răspunsul și la dilema aceasta. Când vede Ezechiel toată această grozăvie, mai are o problemă. Doamne, mai e ceva de făcut? Dacă asta este starea lui Israel, dacă asta se întâmplă cu poporul, dacă asta fac bătrânii lui Israel, dacă am ajuns în starea aceasta deplorabilă, înseamnă că nu mai este nicio scăpare. Și Domnul nu e de acord nici cu asta. Îl duce, spune cuvântul Domnului, într-o vale plină de oase, spune în capitolul 37. Dumnezeu începe să-i vorbească lui Ezechiel când a fost disperat, când a înțeles de ce Dumnezeu a spus, îi duc în robie, când a priceput cum este posibil lucrul acesta, că slava mea nu va rămâne acolo. A fost de-a dreptul disperat și a zis, Doamne, înseamnă că nu mai e nicio scăpare. Cu toate acestea, Duhul îl duce într-o vale plină de oase și arată o mulțime de oase uscate, fără viață, despărțite unele de celelalte și îi pune o întrebare. Ce crezi, vor putea învia oasele acestea? Ezechiel, vreau să-ți răspund și la cea de-a treia dilemă, dacă se mai poate face ceva. Prorocește oaselor să învieze. Doamne, să faci așa ceva. Prorocește oaselor acestora uscate. După ce o face Ezechiel și oasele înviază, Domnul îi dă semnificația acestei viziuni. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Când Ezechiel vestește prin Duhul importanța, valoarea lucrării Duhului Sfânt, el spune, el este Duhul vieții. Sunteți sortiți pieirii, sunteți morți. Din pricina îndepărtării de Dumnezeu, refuzului și neputinței voastre de a împlini lucrarea lui Dumnezeu. Dar voi pune Duhul meu în voi și vă voi da viață. Dragii mei, când Ezechiel vestește ce importanță și de ce va veni Duhul, el spune, ca să vă dea viață, ca să vă învieze din morți, ca să vă dea viața cea nouă. De aceea, apostolii, atunci când vorbesc despre lucrarea Duhului, vorbesc în termenii vieții. Și apostolul Pavel, și el spune în Efeseni, ca și Ezechiel, despre ce se întâmpla cu poporul Israel care nu mai putea să se întoarcă la Domnul. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Din pricina mersului lumii acesteia, din pricina faptului că presiunea lumii și purtarea ei vă forțează să rămâneți în moarte. Nu puteți să reveniți la viață, căci mersul lumii acesteia este cel care vă obligă să mergeți cu el. Vă obligă să-i urmați căile, vă presează să-i urmați căile.
Al doilea factor care vă ține în moarte sunt poftele voastre. În voi sunt poftele care vă împing să trăiți pentru păcat. Erați morți și deasupra tuturor este Domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Erați morți în greșelile și păcatele voastre. Și își descrie propria lui stare. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Imaginea lui Pavel este foarte grea. Nu știu dacă știți ce a însemnat aceasta. În vremea aceea era o practică oribilă prin care criminalii erau osândiți. Erau osândiți să moară atașați de cadavrul victimei lor. Ca să oprească crimele, au făcut lucrul acesta. Dacă unul îl omorea pe un altul, cadavrul mortului era atașat, era legat de cel care l-a omorât. Și murea în chinul acesta, putrezea împreună cu cadavrul care era lângă el. Când Pavel a folosit starea lui, mi-a dat seama, și când am auzit despre practica aceea, mi-a dat seama că Pavel a descris o stare urâtă. Și el spune, ce m-a salvat de asta? Ce m-a adus în situația în care trupul atașat, trupul de moarte atașat de mine, să nu mă conducă la moarte, a fost legea Duhului de viață. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care prin legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dragul meu, prezența Duhului tău, Duhului Sfânt în viața ta, înseamnă viață. Numai prin Duhul poți să trăiești viața duhovnicească. Numai prin Duhul poți să devii ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Poți să faci orice, poți să te târăști pe coate, poți să mergi în genunchi, poți să faci orice. Nu poți să devii duhovnicesc. Uitați-vă ce simplă e formula Apostolului Pavel. Voi sunteți duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Atât. Unii de noi am vrut, Doamne, Pavele, lasă-ne mai încet. Hai, pe noi lasă-ne să fim cuminți. Și spune, voi sunteți duhovnicești dacă sunteți cuminți, dacă nu depășiți limitele, dacă... Nu, Pavel spune, voi sunteți duhovnicești cu o singură condiție, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Prezența Duhului Sfânt în viața ta este, în tine, este viață. Îndrăsnește astăzi să spui, Doamne, dă-mi și mie viață. Salvează-mă de trupul de moarte. Salvează-mă de cadavrul care mă ține și mă duce spre pieire. Lasă pe Duhul de viață să vină în mine. Îndrăsnește să te rogi în seara aceasta, Duhule al vieții, coboară peste mine. Duhule al vieții, vino în mine. Am nevoie de tine, am nevoie disperată de viața ta, am nevoie disperată de prezența ta, să mă ridice din starea mea, să mă învieze din moartea în care mă găsesc. Vino, Duhule de viață! Cel de-al doilea mesaj profetic care vestește venirea Duhului în Ezechiel este în capitolul 36. Motivul pentru care Israel se află în starea aceasta este pentru că n-au putut să împlinească legea. Dacă ar fi putut împlini legea, legea era bună. Dacă ar fi trăit, dacă ar fi putut să trăiască după lege, ar fi fost o națiune binecuvântată, așa cum a spus Dumnezeu. Dacă veți asculta, veți fi binecuvântați între toate popoarele. Voi veți fi în frunte, dar n-au putut să facă asta. Și în disperarea lui Ezechiel a spus, Doamne, dacă nu putem să împlinim legea, înseamnă că nu mai este nicio șansă, nu mai putem deveni niciodată ceea ce aștepți tu de la noi. Și iată ce spune Duhul lui Ezechiel. În capitolul 36, în versetul 26, spune, în versetul 27, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Venirea Duhului Sfânt în viața ta este puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Fiți atenți ce asemănător este cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman.
Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte și umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Firea, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Dar venirea Duhului te face în stare, îți dă puterea să împlinești legea. Te aduce la puterea în care să poți împlini legea lui Dumnezeu și să fii binecuvântat. Apostolul Pavel în Galateni numește aceasta rodul Duhului Sfânt în viața voastră. Roada Duhului Sfânt în viața voastră, în trupul vostru care era de moarte, în trupul vostru care era sortit pieirii, vine Duhul Sfânt și vă dă puterea să trăiți și să împliniți legile lui Dumnezeu. În voi vine puterea aceea pe care ați pierdut-o. Puterea aceea a fost pierdută la momentul din Geneza, capitolul 6, când Dumnezeu a spus și Duhul meu nu va rămâne pururea cu omul, pentru că nu este decât carne păcătoasă. Nu se va lupta pururea cu omului. Duhul a fost luat atunci și omul a început să decadă și să se îndrepte din zi în zi spre rău, spre păcat. Ceea ce poate întoarce din drumul acesta pe om este prezența Duhului lui Dumnezeu. Nu este altă cale. Umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Dacă trăiți prin Duhul, să și umblați prin Duhul și astfel veți fi împreună cu Domnul. Dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că El ne dă viață. Trăim prin El. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Avem nevoie de Duhul Domnului pentru puterea de a împlini voia Lui. Îndrăznește să-i spui, Doamne, de aceea nu puteam eu să împlinesc voia Ta. De aceea, de atâtea ore am eșuat. Vino Duhul Sfânt în viața mea. Umple viața mea. Când înțelegi ce importanță are lucrarea și prezența Duhului Sfânt, atunci dorința ta este arzătoare. Și aș vrea să vă mai îndrept privirile spre o profeție. Este profeția lui Zaharia. Zaharia este profetul care se întreabă cum este posibil să facem lucrarea Domnului. Când Dumnezeu îi reproșează poporului prin Zaharia refuzul de a face voia lui Dumnezeu. După ce au fost duși în robie și au trecut prin pedeapsa pentru refuzul lor de a asculta, acum revin la aceeași stare. Au început reconstrucția Ierusalimului și al templului și timp de 18 ani au încetat zidirea, pentru că au zis, nu putem să continuăm. S-a îmbalat cu oamenii lui, s-au ridicat împotriva lor, resursele, au zis ei, s-au limitat, s-au terminat și Dumnezeu le ridică tot doi profeți. Unul este Hagai și al doilea Zaharia. Hagai le vorbește despre de unde pot avea resurse pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Tot aurul și argintul este al meu, spune Hagai. Încetați să-l mai deturnați și să trăiți în case căptușite cu tavan când casa Domnului este în ruină. Dar vine Zaharia și Zaharia le spune, după ce are și el frământarea lui și spune, Doamne, nu putem să facem lucrarea aceasta, Dumnezeu îi dă o vedenie. În capitolul 4 al profeției lui Zaharia, în vedenie, are parte de descoperirea unui sfeșnic cu 7 candele. Spre fiecare candelă care era aprinsă, venea un tub și tubul acesta vedea dintr-un mare rezervor cu un de lemn. Și la dreapta și la stânga rezervorului erau doi măslini care rodeau necontenit. Este viziunea de care are parte Zaharia. Și îngerul întreabă, înțelegi tu vedenia aceasta? Și el zice, nu știu, Doamne. Răspunsul este, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Nevoia prezenței Duhului Sfânt în viața ta este ca să faci lucrarea la care El te cheamă. Și lucrarea Lui, așa cum spuneam, este mai mult decât să vii să stai pe scaun în biserică. Aceasta a spus Domnul atunci când le-a transmis înainte de înălțarea Sa. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori.
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Mărturia ta, lucrarea ta nu este posibilă decât prin Duhul. Și pentru că a știut cât de mult înseamnă prezența Duhului pentru această lucrare, Domnul a spus și semnalează aceasta Luca în capitolul 24, versetul 49. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim până ce veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Secretul lucrării voastre, secretul împlinirii lucrării voastre, să știți că este în venirea Duhului. Atunci veți putea face lucrarea mea. Atunci veți putea împlini lucrarea mea. Dragii mei, vă chem în seara aceasta să ne oprim în fața acestor lucrări ale Duhului Sfânt în viața noastră. Lucrări care ne sunt prezentate în acest termen, viață și moarte. Nu vei trăi dacă Duhul Sfânt nu va veni în tine. Nu poți să fii duhovnicesc, indiferent ce ai face, oricât de mult ai învăța, oricât de mult ai strădui, Duhul Sfânt în tine schimbă natura ta, te face duhovnicesc. Dacă intenția ta este de a face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine, de a rodi rodul binecuvântat al caracterului lui Hristos în viața ta, răspunsul este limpede, nu vei putea face aceasta decât prin Duhul Sfânt. Și dacă dorința ta este să împlinești ceea ce Dumnezeu a încredințat bisericii sale și ție, dacă faci parte din ea, nu poți să o faci decât prin Duhul. Ești gata în seara aceasta să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru Duhul Tău. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Tine. Îți mulțumim pentru Duhul Tău. Astăzi când sărbătorim cinzecimea, Doamne, astăzi când sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, îți mulțumim pentru Duhul Tău. A venit ca să ne dea viață. A venit să ne împuternicească pentru o viață nouă. A venit să ne dea daruri supranaturale cu care să facem lucrarea prin care ochii oamenilor se vor deschide și vor ști că Tu ești Dumnezeu și că noi suntem slujitorii Tăi și că noi le vestim calea mântuirii. Vă chem în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu și înainte de plecarea noastră să îndrăznim să-I cerem Domnului în rugăciune altfel decât până acum Duhul Sfânt. Doamne, nu pot fără El. Nu pot să trăiesc fără El. Mi-am propus să fiu în cer cu Tine. Aștept cu ardoare și nu pot decât prin Duhul Tău. Te rog, îmbracă-mă cu El în seara aceasta. Vreau să plec cu Tine, Duhule Sfânt, din acest loc, ca astfel biruința Ta să fie în viața mea. Amin.